V Lukášově evangeliu v 24. kapitole, je to vlastně úplně na závěr Lukášova evangelia, v 49. verši a následujících můžeme číst. Hele, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Potom je vyvedl až k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena, potom se s velikou radostí navrátili do Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a chválili Boha. Tady v těch několika verších je popsán velice důležitý okamžik z dějin spásy, kdy Ježíš vystupuje na nebesa k Otci. Je to situace, která pro ty učedníky, kteří tam byli zhromážděni, to bylo samozřejmě nejenom těch 12, ale byla to vlastně ta vznikající církev, tak to pro ně bylo možná trochu smutný. Přirozená reakce, když Ježíš, ten, který je povzbuzoval, ten, který je vedl, tak odchází pryč. To znamená, oni zůstanou v určitém smyslu sami. Takže by mohli být smutní, mohli by si stěžovat, ale oni jsou poslušní těm Ježíšovým slovům, zůstávají ve městě a očekávají toho slíbeného ducha utěšitele a celé to očekávání prožívají základním postoji a to je postoj chvály. No, je to řečeno, že byli v chrámě a tam chválili Pána. To znamená, že oni v té chvíli nehleděli na sebe, na to, že teda to vůbec není prima, že Pán Ježíš odchází k Otci, ale oni hledí na Pána. Oni očekávají Pána. Oni velebí Boha. Oni ho chválí. Chválí za to, co učinil, ale i za to, co učiní v jejich životě. A tady se dotýkáme takového základního rozměru chvály, nebo to, k čemu nás chvála vede. Chvála nás vlastně vede k tomu, abych já přestal hledět na sebe, točit se kolem sebe, kolem jenom mých problémů. Samozřejmě, že Pán, on se bude dotýkat, i když ho chválím, se bude dotýkat těch mých problémů. To neznamená, že bych ty problémy nějak popřel, že nejsou nebo podobně. Ale já se nesnažím ty problémy a ten svůj život řešit jenom podle sebe, ze svých sil, ale já vlastně jako první věc, co dělám, tak hledím na Pána. Chválím Pána. Pozdvihuji srdce, jako by ho odpoutávám od toho zahledění do sebe nebo do těch svých problémů a pozvedám ho a hledím na něho. Když takto prožívám chválu, a tady vidíme, že chvála není na prvním místě o tom dělat něco zvláštního, že teda čím víc budu skákat nebo čím víc budu zvedat ruce, tím lepší chvála. Tak v tom to určitě nespočívá. Spočívá to v tom postoji srdce, že já hledím na Pána, že jsem uchvácen Pánem, že ho chválím, že ho vyvyšuji. To znamená, že vytvářím jakýsi odstup od sebe, abych mohl mnohem víc věci i v mém životě potom vidět v pravdě. A taky vytvářím prostor nebo otevírám svoje srdce pro moc Ducha Svatého. Ono to vůbec není náhodou, že v těch, na konci toho Lukášova evangelia, když učedníci očekávali Ducha Svatého, že byli ve chvále. Protože chvála je tím postojem, který přitahuje Ducha Svatého. Protože já přestávám hledět na sebe a otevírám se, očekávám Pána. Jak v mnoha žalmech je řečeno, čekej Izraeli na Pána. A jestliže já chválím, tak já vlastně nějak vyjadřuji před Bohem, Bože, já čekám na tebe. Jednej, já čekám na tebe. Ty jsi Pán. Ty veď můj život. Já na tebe čekám. A jestliže takto přicházíme k Bohu, tak Bůh nemůže nedat Ducha Svatého. Bůh nemůže nepřijít a neujmout se nás. Samozřejmě, že to není vždycky tak, jak my bychom si to nějak vysnili ve svých představách, že Duch Svatý, když přijde, tak to bude takto a takto. Tedy chvála nás otevírá pro moc Ducha Svatého. A učíme se potom na sebe, na svoje okolí, na lidi kolem sebe, hledět Božím pohledem. Taky na situace, které prožíváme, hledět Božím pohledem. V písmu na mnoha místech můžeme narážet na to, jak Bůh se přiznává ke svému lidu nebo ke konkrétním lidem, kteří ho chválí. Třeba v knize Kronik, tam můžeme číst o tom, je to druhá kniha Kronik, 20. kapitola, první verš a následující, jak izraelský král, celý Izrael je v nebezpečí, protože přichází okolní králové, kteří jsou s vojskem a to vojsko je v obrovské přesile. A ten král se modlí a hledá, co má dělat v takové situaci. A on jde do chrámu a tam svěřuje tu situaci Hospodinu a říká, Bože, lidsky viděno nemáme co dělat. Lidsky viděno nemůžeme obstát. Je to na tobě. A když se takhle modlí, tak skrze proroka mu přichází odpověď a prorok mu říká, jděte, jako Bůh říká skrze proroka, jděte a já budu bojovat za vás. Viděte pouze na to místo a do první řady postavte levity z chrámu, kteří chválí Hospodina. A tak oni šli, bylo to u hory Seir, a přichází to obrovské vojsko v obrovské přesile a znovu zaznívá slovo od Hospodina skrze proroka, který říká, a teď uvidíte, jak se oslavím. Zbrojnošiti nemusí vůbec jít do první linie. Do první linie postavte ty, kteří budou chválit pána. Tak postavil tam teda ty levity, kteří tam stáli beze zbraně, začali chválit pána a to vojsko začalo se jakoby vystupovat na tu horu. Nebo prostě. A teďka v jednom momentě došlo k tomu, že ti vojáci z toho nepřátelského vojska, tam byly různé skupiny, oni začali bojovat proti sobě. A Hospodin způsobil, že oni se vymlátili navzájem, ti nepřátelé. Takže ze strany Izraele ani jeden voják nemusel zasáhnout do boje. Jediný, co od nich Hospodin očekával, je, aby chválili jeho jméno. Toto, co se tehdy skutečně historicky stalo, co je zase zachyceno v té knize Kronik, tak je jakýmsi obrazem toho, co se děje v našich životech, jestliže my se rozhodujeme pána chválit. I v konkrétních situacích, které nás přesahují. Někdy jsou, znovu a znovu přichází v našich životech situace, kdy nerozumíme, kdy se cítíme ztracení. A právě v těch situacích jsme pozváni k tomu, tak jako ten Izrael, abychom chválili pána. Jiná taková krásná vystihující situace je ve Skutcích apoštolů 16. kapitole v 25. verši a následujících, kde je řeč o tom, jak Pavel spolu se Silasem byli uvězněni, byli ve vězení. Mohlo je čekat to, že je taky popraví. A oni v té situaci, která lidsky viděno, byla zoufalá, oni v té situaci začnou chválit pána, modlit se, zpívají žalmy, oslavují Boha. A co se nestalo? V tom okamžiku té chvály se otevírají dveře, které byly na zámky. Najednou prostě si ty dveře otvírají a oni jsou svobodní. Zase to, co se stalo, že svatý Pavel byl veliký realista, on by tam nevyprávěl nějaký báchorky. To, co se stalo tehdy, konkrétně, historicky, tak je určitým obrazem toho, co se děje v našich životech, když právě uprostřed situace, který se nám zdají třeba lidsky bezvýchodný, se rozhodujeme pána chválit. Tady vidíme, že ta chvála, že to není jenom věc jednoho okamžiku, ale že v konečném důsledku jsme zváni k tomu, abychom vstupovali do postoje chvály. A tam, kde vstupujeme do tohoto postoje chvály, tam taky vstupujeme do odvahy, do síly, do odvahy, kterou dává Duch Svatý, do síly, která není jenom z nás, ale která je z Boha. Svatý Pavel, když píše v druhém listě Timoteovi, tak mu říká, nedostal si ducha bázlivosti a strachu, ale dostal si ducha odvahy, lásky a síly. A je třeba, aby z toho ducha, aby ses pro tohoto ducha otevřel. A to stejně platí i o každém z nás. My naším křtem jsme nepřijali ducha bázlivosti a strachu, ale přijali jsme ducha odvahy, ducha síly, ducha rozvahy, ducha lásky. A je důležité, abychom se pro tohoto ducha otevřeli. A tím zvláštním prostorem nebo způsobem, jak se pro toho ducha božího, ducha síly, ducha odvahy otevřít, je právě postoj chvály. V písmu, když se mluví o chvále, tak se často mluví, třeba v žalmech se mluví, přinášejte Bohu oběť chvály. Protože ono, chválit Boha, to není něco, co nám přichází většinou samo o sobě. Často jsme unavení, třeba i když, já nevím, doma se sami chceme modlit, nebo se třeba modlíme v modlitevní společenství, nebo třeba i tady, tak někdy můžeme, nebo často jsme unavení a vůbec nemáme chuť chválit. Protože si říká, no tak teď po to, co jsem dneska všechno prožil, a teďka tě mám, Pane Bože, chválit, já to tam absolutně nemám buňky, teď. Ale v žalmech znovu a znovu zaznívá, přinášejte Bohu oběť chvály. To znamená, ta chvála, to není věc, která přichází spontánně. Někdy samozřejmě, někdy to přijde, že člověk prožije něco krásného, prožije Boží blízkost, i třeba mimo modlitbu, prožije, že Pán se mě skutečně v něčem zastal, že tady se stal skutečně zázrak, že toto a toto se povedlo. Nebo třeba člověk jde přírodu a teď vidí tu krásu a najednou spontánně v jeho srdci začne stoupat chvála. Tak to jsou zvláštní okamžiky milosti. Ale běžně v modlitbě je to něco, pro co se musím rozhodnout. Pane, já tě chci chválit, i když třeba se v mém životě stalo něco těžkého, náročného, já tě, Pane, chci chválit. Protože on je rozdíl mezi chválou a mezi díků zdáním. Když prožuji něco náročného v životě, nějakou ztrátu třeba někoho milovaného, nebo něco se mi nepovede, tak já těžko za to dokážu děkovat. Nedokážu se do toho nastylizovat, abych teďka, Pane, ti děkoval za to, že se mi to nepovedlo. Jo? Ale já mohu vždycky Pána chválit za to, že on je v tom se mnou, i v tom, že se mi to nepovedlo, že i on, i v tom on je vedle mě, i v tom on je věrný, i v tom on na mě hledí s láskou. To znamená, v jakýmkoliv situaci mého života já mohu Pána chválit, i když mu nemůžu třeba vždycky, nebo nedokážu vždycky děkovat. Chvála může mít samozřejmě v našem životě různý projevy. Může to být zpěv chvály ve společenství, třeba v modlitemní nebo při liturgii. Jo? Chválíme Pána a společně se modlíme. A třeba Eucharistie je vrcholem chvály. A je dobře, když společně slavíme Eucharistii, tak i naslouchat tomu třeba, co se modlí dnes, protože v každém případě je to naše společná modlitba. Společně Pánu zdáváme díky při Eucharistii, společně mu svěřujeme naše životy, společně ho prosíme o konkrétní věci, společně mu svěřujeme celou církev, tento svět kolem nás. Takže i nikdy, když se zaposloucháte do těch modliteb, tak zjistíte, jakou mají úžasnou hloubku, že to člověka skutečně vede do Boží blízkosti. Že někdy to může být, někdy si člověk řekne, tak tady tam mše svatá, tady na tom místě, to je záběr teda, jo. To jako mě vůbec nepozvedá, jo. Ale o to, abychom nezůstali jenom na tom povrchu toho, že teda jako je to třeba takový málo živý, nebo já nevím co, jo. Ale abychom naslouchali té modlitbě, abychom vstoupili do toho, co se tu děje. Vedle toho, to může být naše spontánní modlitba, kdy spontánně vyjádřím Pánu chválu. Ať už osobně, nebo ve společenství. Dalším způsobem chvály může být hudba. Někdy to může být i třeba hudba bez zpěvu. Jo, že se třeba hraje na citeře, jo, nebo hraje na nějaký hudební nástroj a mě to skutečně vede ke chvále. Někdy výrazem chvály, oslavy Hospodina může být tanec. Třeba takový David, který tančil před archou a ta jeho žena Mikal jim pohrdla. Říká, co tady poskakuje jako šašek. On je král Izraele a tady takhle šaškuje. Jo? Ale on netancoval proto, aby se ukazoval před těma lidma, ale on oslavoval Boha. I u nás v komunitě taky tancujeme ke chvále Boha. Někteří se třeba tady byli i na nějakých duchovních cvičení, které byly právě spojeny s tancem jako konkrétním způsobem, jak můžeme chválit Pána. Vedle toho to může být třeba i určitý jásot, křik radosti před Pánem. Někdy člověk, jak už jsem říkal, třeba nevím, člověk je venku v přírodě a teď ho naplní taková vděčnost Bohu za tu krásu kolem, že začne jenom tak spontánně zpívat. Svatý Augustin mluví i třeba při modlitbě o jásotu před Hospodinem. U nás v komunitě a běžně v církvi na mnoha místech se třeba ve společenstvích i modlí a chválí Pána skrze zpěv v jazycích. Je to vlastně jakýsi jásot beze slov před Pánem, který to společenství spojuje navzájem, jakoby vytváří se jakási harmonie, která není nikde v notách, která není nějak organizovaná, připravovaná, ale vytváří to jednotu toho společenství, prohlubuje, vede to společenství ke chvále a zároveň otevírá to společenství pro boží vedení, pro vnuknutí boží, pro třeba často i pro jiný charismata, jako třeba je slovo proroctví, slovo poznání. Tedy chvála v našem životě může mít různé rozměry. Může to být třeba i kadidlo. Jo? Při liturgii někomu to leze na nervy. Řekne si, že to zase je baroko tady. Jako, jo? Ale když člověk si řekne, že to je vyjádření chvály, té naší modlitby, že to je jakýsi vnější vyjádření, že to můžeme vidět vizuálně, že to můžeme jako cítit. Jo? Samozřejmě ne každému to voní, ale... Samozřejmě jde taky o to, aby i ta liturgie měla určitýho ducha, aby to nebylo proto, že se to teda má, tak se tady něco udělá, ale že to kadidlo může pomoct při tom společném slavení jít ještě hlouběji ve chvále. Takže můžeme projevovat tu chválu Pána různým způsobem. Nejenom hlasem, ale i skrze gesta, skrze nějaké vnější znamení. Když mluvíme o chvále, nebo když jsme nějak pozváni ke chvále, tak mnozí nebo někteří řeknou, ale já mám určité bloky, které mi brání v tom, abych v určitých situacích mohl Pána chválit. Jo? Někdo třeba řekne, jo, jestliže já si uvědomím hřích, jsem hříšný a tedy nemůžu Pána chválit, protože ten hřích mě nějakým způsobem odděluje od Boha. Ale to není opravdová překážka. Já, když si uvědomím ten svůj hřích, tak co můžu v tom okamžiku udělat? Nemusím jít ke zpovědi, aby mi Pán odpustil. Já v tom okamžiku to můžu Pánu Bohu vyznat. Jo, to znamená, je to otázka několika sekund, abych to Pánu Bohu dal, vyznal mu to. Pane, prosím tě, odpust mi tady tohle a tohle. A Pán mi to v tom okamžiku odpouští. A to samozřejmě potom vyznáme ve svátosti smíření, protože to se týká taky církve. Jo? Ale hřích není překážkou, protože já v tom okamžiku, když si ho uvědomím, tak ho mohu vyznat. A když ho vyznám, tak už není nějaká překážka mezi mnou a Pánem. Když jsem byl ve Francii a zpovídal jsem se, tak, nebo jsem zpovídal lidi, tak často přicházeli lidi a říkají, otče, požehnej mě, protože jsem zřešil. A já jsem z toho byl prvně tak překvapený, ale pak jsem si říkal, ale to je přesně o co jde, jo? Protože právě tehdy, když jsem zřešil, potřebuji zvláštním způsobem boží požehnání. A ono se to dá i přenést na chválu, že právě tehdy, když jsem řešil, tak právě tehdy je třeba, abych vstoupil do chvály. Jo? Dal to pánu, ale hned okamžitě vstoupil do chvály, abych pána chválil i uprostřed toho. Chválil ho za jeho milosrdenství, za jeho věrnost. Druhým takovým zdánlivým blokem ve chvále může být určitý pocit nehodnosti anebo pocit viny, určité sebeobvinování. Tedy nejedná se o konkrétní hřích, na to někdy v našem životě narážíme, že se za něco obvinujeme, ale přitom to vůbec není náš hřích. My se cítíme vinni. Něco jsme třeba nezvládli, já řeknu teďka takovou úplně hloupou situaci, něco jsme zapomněli. A teďka někdo kvůli tomu, pro někoho to měl nějaké nepříjemné důsledky. A já mám tendenci se obvinovat za to, že jsem na to zapomněl a že pro toho druhého to mělo takové a takové důsledky. Tak samozřejmě to, že to třeba bylo nepříjemné, to může být. Ale jestliže já jsem nechtěl udělat nic špatného, stalo se mi to, prostě jsem zapomněl. Nechtěl jsem, ale zapomněl jsem. Tak to není žádný hřích. Ale já můžu mít tendenci se za to obvinovat. Někdy to není tak jasný, jak facka tady, jak u tohoto. Jo? Někdy je to takový subtilní, že člověk se cítí vinej. On už to vyznal, ale stále se cítí vinej. Jo? A pokud není konkrétní materie, že by člověk jasně viděl, že tehdy a tehdy jsem toto a toto udělal a toto ti, pane Bože, vyznávám, ale jenom se cítím, že jsem nebyl dostatečně naslouchající nebo já nevím co, jo? Tak to je určitý pocit. Ale to, já nemůžu vyznávat pocity, ale konkrétní věci, které jsem udělal. Jo? Protože hřích je konkrétní věc, kterou jsem udělal. Jo? A někdy, když si člověk na to nedá pozor a neodlišuje pocity od konkrétní viny, tak se potom může nechat vláčet těma svého pocitama. Já se cítím stále vinej, cítím se nehodnej. Jo? A tato nehodnost mě potom brání. Řeknu, já jsem takovej úbohý, takový nehodnej a já Bože nemůžu, jako, já tě nemůžu chválit. Jo? Ale to není pravda. Já se nemůžu nechat uzavřít do tohoto vězení těchto pocitů viny. Je třeba ty pocity viny dát bokem. A pokud jsou to jenom pocity a nemá to reálný základ, tak já ty viny ani nemůžu vyznávat. Někdy my je vyznáváme a čím více vyznáváme, tím víc to v nás roste, ty pocity viny. Takže je důležitý tomu udělat stop. Ne, toto, pane Bože, nebudu vyznávat a prosím tě o to, abys uzdravoval moje srdce od těchto pocitů viny. Takže ani to, že se cítím nehodný, že se cítím špatný, nemilovatelný, to není důvod pro to, abych nemohl chválit pána. V určitém smyslu bychom mohli říct, o to víc je třeba pána chválit, o to víc je třeba se postavit pod jeho pohled, abych vystoupil z těch pocitů viny. Někdy právě proto, že se třeba v něčem třeba v nějakých věcech padáme, ty věci Pánu Bohu vyznáváme, ale cítíme se takový jako ubožáci. Jo? Jako si řekneme, co ty druzí lidi jako si o mě myslí, když jsem zase tady jako všichni to viděli. Jo? Teďka já tady budu chválit Pána, jako by se nechumelilo. Jo? A říkám si tak, jestli teďka budu chválit Pána, tak jsem teda pokrytec na entou, jo? A toto nemůžu. A zase to je pás, to není pravda. Já jsem ten svůj hřích pánu vyznal a i uprostřed toho té své bídy, toho svého hříchu, který teda jsem pánu vyznal, tak je třeba právě, abych pána chválil. Jo, to znamená, to, že mě přichází nějaká myšlenka, že budu jako pokrytec, to je pokušení a je třeba to dát bokem. Jo? Konkrétně třeba ve společenství někdy přichází takovýhle pocity, takovýhle myšlenky. Jiný takový zdánlivý blok může být duchovní noc, určitá taková vyprahlost, o které jsme už trošku mluvili. Nemám chuť chválit pána, nemám k tomu připravený srdce. Všechno je to takový šedý, všechno je to takový smutný v tom mém životě. Pán Bůh jakoby nebyl, pán Bůh se na mě vykašlal. A já ho nedokážu chválit teďka. Ale právě proto je třeba pána chválit. Jo? Je třeba se postavit proti těmto myšlenkám, které mě jakoby odvádí od pána. právě o to víc je třeba pána chválit. Protože ta chvála mi pomůže vyjít ven. Někdy třeba přijdeme na nějaké setkání, třeba modlitevní společenství, nebo i třeba sami jsme v modlitbě a teďka, jak už jsem říkal, je to pro nás těžký pána chválit, zase nám to nemožný pána chválit. A někdy se rozhodneme, uděláme ten krok, dobře pane, tak jdu do toho. A otevřu ústa a někdy se stane velice rychle, že najednou jakoby ve mně vypříští pramen. Najednou to jde. Předtím jsem byl úplně zgeblej a nešlo to. A najednou přichází jakoby nová síla a je to právě, že jsem udělal ten krok toho rozhodnutí. Chci tě, pane, chválit. Otevřel jsem se i pro působení Ducha Svatého, pro moc Ducha Svatého v mém životě a najednou ta chvála vypříští z mého srdce a už to jde samo. Ne vždycky. Ale často můžeme takovouhle věc, zkušenost prožít. Další takový zdánlivý blok ve chvále může být strach z pohledu druhých. Mám strach vyjádřit svoji chválu, protože tam, kde začnu pána chválit, tak já nějakým způsobem vyjadřuju něco ze svého nitra. Já mám strach, co na to ty druzí řeknou. Jednak teda ta moje chvála možná, že bude úplně ubohá, všichni si řeknou, jako tam ten, on se ani neumí modlit. A nebo si řeknu, přichází mi nějaká chvála a řeknu si, ale jako jestliže já toto řeknu, tak to jakoby to odhaluje něco z toho, co třeba prožívám. Jo? Samozřejmě, že nejde o to nějak za každou cenu vyjevovat nějaké svoje vnitřní intimní věci s pánem, ale něco to z toho, co žiju, může vynést na světlo. Někdy můžu mít v sobě až úplnou takovou tendenci skrývat svůj vnitřní život před druhými. A tady nejde samozřejmě o to teďka, že to musím všechno převálcovat, ale tady platí ta metoda malých krůčků. To znamená, řeknu dvě slova. Pane, chválím tě třeba jenom. Nebo chválím tě, pane, za to, že jsi věrný. Nebo chválím tě, pane, za to, že mě máš rád. A to je vždycky pravda. A možná ta moje chvála je lepší než toho, kdo vedle zrovna skrze svoji chválu složil zkoušku z teologie, protože to byla chvála, která trvala 5 minut. A kdy jako si zakládá na tom, jak úžasnou chválu říká a točí se vlastně kolem sebe. A když já řeknu takhle chudě před pánem, chválím tě, pane, za to, že mě máš rád, protože navíc teď nemám, tak jednak pán z toho má velkou radost a i to, že se otevřu, tak se otevírám taky pro Ducha Svatého, pro Boží milost. Někdy může být určitým blokem ve chvále určité neodpuštění nebo z toho pramenící třeba hořkost a smutek. I tady, pokud jsme sobě upřímní, tak si uvědomujeme, že toto není opravdový blok ve chvále. Že já třeba nedokážu tomu druhému odpustit, jo. Ale mohu k tomu druhému chtít odpustit. Ale i když prostě prožívám v této rovině nesnadnost, já prostě jako chci, ale stále mi přichází určitá bolest, vzdor, já nevím co. Jo. Právě proto, abych pán do toho mohl vstoupit, právě proto je třeba pána chválit. Proto, abych se otevřel Boží moci, která mě může uchopit v tom mém duchovním boji, kdy bojuji o to, abych tomu druhému dokázal odpustit. Takže tolik k těm blokům, k zdálným blokům ve chvále. A teď bych pokračoval dál. V tom, co chvála tedy v našem životě působí. My jsme si už něco řekli z toho, A teď bych to tak možná trošku shrnul. Takže chvála nás jednak osvobozuje od nás samotných. To znamená od takové té uzavřenosti do sebe. Jo? Tak jak jsme si říkali na začátku, že ona nás vede k tomu, abych přestal hledět, dramatizovat ty svoje problémy a pohleděl na Pána právě proto, aby on do těch mých problémů mohl dát jeho světlo a jeho pomoc, pomoc Ducha Svatého. Druhá věc, kterou chvála působí, že nás vede k naslouchání Bohu, naslouchání Duchu Svatému. A tady vidíte, jakou to má hlubokou spojitost právě i s vnitřní modlitbou. Jo? Že když chceme naslouchat Božímu slovu, to, co nám může pomoct, je právě vstoupit do postoje chvály. Jo? Jo? Třeba se nám nedaří se stišit a naslouchat Pánu, tak nás to může právě vést tomu, abychom ve svým srdci chválili Pána. Pane, chválím tě za to, že jsi tu. Pane, chválím tě za to, že i když nic necítím, i když se prožívám to, co prožívám, že ty jsi tady se mnou, že ty jsi tu vedle mě, že můžu počítat s tvojí pomocí i teď. Ale i třeba ve společenství, když se modlí konkrétní společenství, když stoupíme do chvály před Pánem, tak nás to činí najednou mnohem víc disponovanými proto, aby Pán mohl tu modlitbu toho společenství vést. Jo? Že někdy třeba Pán dává i konkrétní slovo pro jo, třeba ten, kdo vede tu společenství, třeba tak mu najednou přijde určitý slovo z písma třeba pro tu společnou modlitbu. Nebo nám Pán ukazuje uprostřed té chvály, k čemu to setkání modlitební zrovna teď, tento večer třeba, chce vést. Jo, že někdy nás Pán vede třeba nevím, k postoji vděčnosti, jo, abychom vyjádřili Pánu skutečně vděčnost. Někdy nás to vede víc postoji důvěry, někdy nás to vede víc postoji určitého pokání. Jo, uvědomit si Pánovu milosrdenství a zároveň se před ním postavit jako hříšníci, jako ti, kteří potřebují jeho odpuštění, jeho lásku, jeho uzdravení. Jo. A je to právě chvála, která nám pomáhá naslouchat tomu pomazání v té konkrétní modlitbě. Tomu, jakým směrem Pán chce vést ten večer. Další věcí, kterou působí chvála, že nám dává růst v důvěrném vztahu s Bohem. A zase tady vidíte, jak to souvisí hluboce s vnitřní modlitbou. Svatý Augustin říká velice jasně, že chvála nic k Boží slávě nepřidá. Bůh tedy nepotřebuje naši chválu. Tak si řekneme, no tak o to víc teda, jako tak proč? Ale my potřebujeme tu chválu, protože je to jednak naše povolání, povolání celého stvoření je chválit Boha. Ne proto, abychom byli před Pánem jako nějací panáčci, ale proto, abychom se otevřeli vztahu s ním. Abychom vstoupili do, řekl bych, pravdivého vztahu s ním, protože my Bohu vděčíme za úžasně mnoho. Za všechno. Ne za mnoho, za všechno. A jako opravdovou odpovědí na tento Boží dár je tento postoj lásky a chvály. A vedle toho se ale skrze tu chválu ještě víc otevíráme pro Boží dar. To naše srdce, které je někdy takhle uzavřený, tak když začneme Pána chválit, tak je to tak, jako když na horách člověk třeba ráno vychází někde na nějakou vysokohorskou túru a teďka přes noc tam byla zima a teďka člověk vystupuje a to slunce začíná svítit a ty květiny se začnou takhle otevírat. To je někdy moc krásný. Na horách to zvlášť tak vidět. Se to najednou začne otevírat. A že to podobně i v tom našem životě, tam, kde začneme Pána chválit, tak to naše srdce se začne otevírat. Jo? A ty paprsky, to se obrazně řečeno, jeho lásky, se nás můžou dotýkat. Pokud zůstaneme v těch našich chmurách a v té naší důležitosti a v tom, že teda všechno je katastrofa a problém, tak zůstaneme takhle zavření a to slunce tam nemůže vejít. Ale když začneme chválit, tak najednou to slunce se může začít dotýkat. dalším, takovým čtvrtou věcí, kterou působí chvála, pomáhá nám, abychom z našeho života činili nezištný dar Bohu. Jo? Už to, že člověk se tady rozhodne Pána chválit, i přesto, že se cítí všelijak, že má 150 důvodů, proč se mu teda vůbec nechce a proč to není vůbec na místě. Člověk se rozhodne překročit sám sebe a chválit Pána. Já mu za nic neděkuju, za konkrétní věci, které on mi udělal, protože tam to má určitou zjištnost. Já ho neprosím, že když ho prosím, tak je v tom hodně dost zjištnosti. Samozřejmě třeba Pána prosit, ale v té chvále tam je, já o nic neprosím. Já mu to dávám jenom tak, zadarmo. Protože ho mám rád, protože mi záleží na vztahu s ním. To chvála se taky staví tím pádem proti takovým narcistickým postojům lpění na nás samotných, který v nás jsou. A každý z nás něco tady z toho je. Takové té naší lidské důležitosti. Jo. A to snažím jako ukázat druhým a Pánu Bohu, jo. Jak jsem důležitý. Pro Pána Boha všichni jsme důležití. Všichni jsme pro něho drahocení. To není v této rovině. Ale to je taková ta moje egocentrická důležitost. Dalším takovou pátou věcí, co chvála přináší, je, že nám dává růst v takovém synovském postoji a taky v postoji poslušnosti a odezdanosti vůči Pánu. Jo? Jestliže já chválím Pána, to znamená, já vyznávám, že On je Pánem mého života. Já se stavím jaksi pod Jeho autoritu. Já ustupuji do pozadí, aby On byl tím Pánem mého života. Aby On seděl, jak jsme mluvili o tom trůnu, aby On seděl na tom trůnu toho mého života. A jestliže já vstupuji do této synovské důvěry, která stojí na tom, že jsem milován, já si stále víc a víc uvědomuji potom i skrze tu chválu, i v té chvále. Ta chvála mi do toho jakoby dává vstupovat, že jsem Bohem milován, že jsem Bohem přijat. A to mě potom vede taky, že postupně to odbourává v mém životě strachy, který já v sobě mám, tak jak o tom mluvila i sestra Veronika, o těch různých představách Boha, a často v nás je kus těch představ o tom, že Pán Bůh je teda nějaký policaj, který prostě, když se něco nepovede, tak Bůh přes prsty. Jo. I když rozumově to mám nějak zpracovaný, ale přesto jsou ve mně určitý situace, kdy znovu něco z toho vystupuje na povrch. Jo. A chvála jde přímo proti tomu. Jakoby uzdravuje mé srdce tady z těchto strachů a vede mě k této synovské důvěře a taky k naslouchání Bohu a taky k poslušnosti Bohu. Ne poslušnost nějaká vojenská, že prostě musím poslouchat Pána Boha, pokud nebudu poslouchat se sekat dobrotu, tak Pánu, mě sešne nějaký trest. To je úplně hreze toto, ale někdy to v nás je a někdy to člověk v sobě nějak živí, že si řekne, tak už si nebudu poslouchat, tak Pán mě Bůh mě potrestá. Někdy to i třeba v dětství jsme někdy slyšeli, i když to třeba rodiče tak vůbec nemysleli, ale řeknu, jestli nebudeš poslouchat, Pán Bůh tě potrestá. Je, Romanesa. Jo, to tak to tam je zaděláno potom na to, že když to dítě začne dorůstat, tak jako od toho Pána Boha utíká, protože ten Pán Bůh je především, co dělá, tak je trestá. Jo? Tak to není pravda, no. A to někdy potom znamená určitou cestu takového uzdravení a ta chvála si myslím, že tam hraje klíčovou roli na té cestě toho postupního uzdravování mého srdce z těchto obav a strachů, které ve mně z Boha můžou být. Vede mě k takovému synovskému elánu a synovské svobodě. Pátou věcí co chvála působí, je, že je to pro mě určitá zbraň v duchovním boji. Já třeba prožívám určitou zahořklost, určitý smutek a teďka si to začnu řešit a řeknu si, a tak co teďka budu dělat? A teď to nějak začnu rozpitvávat, řešit, přemýšlet nad tím. Jo? A nikdy se k ničemu nedostanu. Ale jestliže já začnu uprostřed toho Pána chválit, tak to jde přímo proti tomu. Přímo proti tomu smutku, té zahořklosti. Protože jestliže já zůstávám v tom smutku, tak mi si řeknu, tak ale já mám právo zůstat ve svém smutku a nebudu Pána chválit. Jo? Ale jestliže i přesto se rozhodnu Pána chválit, to znamená, začnu vystupovat, nebo Pán mě začíná vyvádět z toho smutku, z té zahořklosti, někdy z určité agresivity, která ve mně je. Jo? Někdo třeba prožívá nějaký něco, a teďka druzí k němu přijdou a chtěli by mu pomoct nebo ho nějak pozbudit a on si řekne, ne, já mám právo být naštvaný, já mám právo být ve smutku, já mám právo kritizovat, já mám právo být agresivní, já mám právo, já nevím co. Jo? A vlastně se uzavírá do té své zahořklosti nebo do toho svého smutku. Jo? A přitom v té chvíli člověk může. Jo? A často i Pán přichází v takových situacích a jako dotýká se tak jemně, toho mýho srdce říká, ale prosím tě, nezůstávej v tom, jo? Nebo nedramatizuj to tak. A já si řeknu, ale just, já mám právo to dramatizovat. Jo? Možná, že znáte tu historiku z života svaté Terezie z Lisie, byl to takový základní moment v jejich životě. Bylo to, když jí bylo 14 let, ona byla hodně lítostivá, díky tomu, že jí zemřela maminka, když měla 4 roky, tak byla taková hodně, možná i rozmazlená. Ale v každém případě to bylo i, že byla jako vnitřně zraněná z toho. A ona prostě stačilo velice málo jedno jediné slovíčko, nebo se na ní někdo špatně podíval a ona začala prostě plakat a pak plakala, protože plakala a už toho nebylo konce. Jo? A tehdy, když jí bylo 14, tak to bylo po vánoční, půlnoční mši svaté, šli domů i s tatínkem a se sestrou a teďka prostě, jak přišli domů, tak oni měli takový zvyk, jak ve Francii, že se prostě pak začali rozbarovat dárky, které byly v takových ponožkách, no. A teďka ona už se tam těšila na to a ten tatínek byl zase unavený a říká, já věřím, že už je to naposledy, protože už jste velký holky, jo. A ona prostě jí se to dotklo. A teďka šla po schodech nahoru do prvního poschodí a už začala natahovat. A její sestra celý říkala, no tak to už je konec. Vánoční večer je v kyblu. A teďka svatá Terezie říká, jak začala vystupovat po těch schodech, tak v ní bylo na jednu stranu to, že teda jako ji ukřivdil ten tatínek, že prostě teďka začala že má právo sama sebe litovat a teďka prostě plakat a tak dále. A vedle toho přišel takový jemný hlas, který říká, ale vždyť ty vůbec nemusíš plakat. Ty přece můžeš sestoupit dolů a radovat se spolu s těma ostatníma. A ona tehdy ten impuls od Pána přijala. A říká, toto byl zlom v mém životě. A on o tom mluví jako o vánoční milosti jeho života. A říká ve svých autobiografických spisech, který píše o 10 let později, tak říká, a od toho okamžiku jsem kráčela jako válečník od vítězství k vítězství. Protože se rozhodla jednat úplně novým způsobem. A to, co vlastně prožila, tak to je duch chvály. Že se přestala točit kolem sebe a vyšla ven. Někdy je to velice prostý, nebo často je to velice prostý. Ale to naše srdce je komplikovaný. Další takovou věcí, kterou chvála přináší, ke které vede, je jednota. Chvála je pramenem jednoty. Tam, kde člověk chválí, tak Pán jednak sjednocuje jeho srdce, ale taky ho vede k jednotě k těm druhým. Třeba v rámci rodiny. Jestliže já jsem před Pánem chvále, tak mě to nutně vede k tomu, abych já přijal ty, kteří jsou kolem mě. Když třeba se i potom konkrétní modlitební společenství modlí, tak ta chvála to společenství sjednocuje. A toto jste možná i zažili třeba ve společenstvích nebo i v rodině, kde jste se nějak chválili Boha, modlili a kdy ta modlitba a ta chvála najednou odblokovala nějakou jednotu, neodblokovala nějaké překážky a že to, co třeba předtím týdny nešlo, tak najednou prostě padlo, najednou se to vypařilo jako pára nad hrncem a najednou to už nebylo. Jo? A to taky je ovoce chvály v našem životě. Další věc, kterou chvála působí, že v nás rozvíjí otevřenost pro působení Ducha Svatého a taky pro konkrétní charismata. Jo. Ve společenství třeba charismatické obnovy, jo, toto je nějak víc se o tom mluví, třeba konkrétní slovo proroctví, je to určité vnuknutí, který Pán dává do srdce někoho, pro někoho v tom společenství. Takhle, když člověk se na to dívá zvenku, jak se říkala, to jsou takový nějaký fantasmagorie. Ale když pak člověk jako třeba vysloví a skutečně to zaslahuje velice konkrétně, protože někdy Pán dává i konkrétní okolnosti. Je to třeba člověk, který, já nevím, prožívá toto a toto, někdy třeba i jaký má věk a podobně. A když někdo přijde a pak řekne, ale to jsem byl přesně já, odkud jsi to věděl? A já toho člověka neznám, nebo ten dotyčný, kdo se třeba modlí. Jo? A pro toho člověka třeba je to impuls k zásadnímu kroku v jeho životě. Jo? A je to právě chvála, která nás vede do tohoto synovského elánu a která nám dává tu odvahu i otevřít se pro toto obdarování, který slouží druhým lidem. Další věcí, kterou chvála působí, že uzdravuje naše srdce a uvolňuje, osvobozuje. Jo, to, co třeba, o čem jsme mluvili u toho Pavla nebo Silase, nebo krásným příkladem toho, jak chvála vede k vítězství, tak pomáhá v tom konkrétním, třeba v duchovním boji, je to, když bojoval Izrael proti Jerichu, Josue, jo, kolem Jericha, a to znáte ten příběh konkrétní, že Bůh řekl Josuovi, tak a dnes se oslavím a ty se budeš dívat. Jo. A říká, a teďka teda vezmi trubače a lidi, kteří budou chválit Pána a obcházej hradby Jericha. Oni obešli poprvé, Bůh říká znovu, 7krát obešli Jericho a potom po 7, když zatroubili, tak ty hradby Jericha se zbouraly. No, to znamená, že Bůh je ten, který skrze chválu, to zase to, co se konkrétně historicky stalo, tak je to obraz toho, co se děje v našem životě, že Bůh je ten, který skrze chválu uvolňuje naše srdce, uzdravuje naše srdce, osvobozuje. Znám hodně svědectví lidí, kteří prožili vnitřní uzdravení právě uprostřed chvály. Jo, že třeba to bylo nějaký zranění ze strany třeba táty. 20 let ten člověk na to stále narážel jako nějaký blok. Modlil se za to už třeba víckrát. Najednou uprostřed prosté chvály najednou vnímal, že tady se něco uvolnilo a že to zůstalo a že to trvá. Že najednou toho tátu může přijmout a že už tu není problém. Tak jak předtím se nedokázala s tím tátem setkat, tak najednou prostě to bylo pryč. Jo. Tady vidíme, že chvála je něco, co má hluboký důsledky potom v našem životě. Že nejde jenom o ten jeden moment, kdy Pána nějak chválíme, ale jde o to, abychom se stávali lidmi chvály, abychom vstupovali do tohoto postoje chvály. Tak jsme to krásně viděli u té svaté Terezie z Lizie. Jo? Že teda člověk jakoby vstoupí do nového postoje k věcem v životě. A dává se tím mnohem víc dispozici Pánu a otevírá se víc Boží síle. Jo? Člověk si uvědomuje svoji křehkost, svoji slabost, to, že mnohé věci prostě nezvládá a tak dále. Ale ta chvála nám pomáhá, abychom se opřeli, když my jsme křehcí, my jsme slabí, abychom se opřeli o Boha, který je silný. A abychom stavili ne na své síle, ale na jeho síle. Toto je osvobozující, protože když se stavíme k věcem lidsky, tak tváří v tvář dnešnímu světu, anebo jakýmkoliv světu i dřív, tak to, co je třeba, abychom byli silní, abychom obstáli. Musíme být silní. A když člověk takto žije s Bohem, tak si uvědomí, že nemusím stavit na své síle, ale že můžu se opírat o Boží sílu. A že já můžu někdy zůstat, prožívat svoji křehkost a že nemusím nějakým způsobem kamuflovat tu svoji křehkost. Někdy se snažíme to nějak zakrýt, tu svoji křehkost, aby nebyla vidět, abychom obstáli. Ale když žijeme takhle s Bohem, tak si uvědomujeme, že to vlastně nemusíme. Já jsem teďka, když mluvíme o tom, a tady skončím už, v posledních katechezi pro modlitevní společenství jsme o tom mluvili právě o této naší zranitelnosti, která každý z nás máme svoji zranitelnost a naše přirozená taková reakce právě tvář dnešnímu světu je, že se snažíme tu zranitelnost nějakým způsobem skrýt. Ale právě ta zranitelnost naše je privilegovanou vstupní bránou pro Boha do našeho života. A já jsem tam teda citoval jeden dopis od představeného Velké Kartouzy ve Francii, který v ten den, kdy byl bratr Roger zavražděn v roce 2005, tak napsal bratřím do téze takový dopis, a ve kterým se dotýká právě tohoto a říká, že celá ta smrt vlastně ukazuje i na to, jak bratr Roger žil, že on nejenom, že tu zranitelnost, která je součástí života každého člověka, tak přijal, ono už toto není snadný, ale on se v ní zabydlil. Že on se rozhodl zůstat zranitelný před druhýma lidma. Rozhodl se nechránit před těma druhýma lidma. A že vlastně ta jeho smrt nějakým způsobem poukázala i na ten jeho životní postoj. A právě v tom byla potom jeho svoboda a taky jeho plodnost. My někdy bychom chtěli být silní, a to nás někdy vede takový jako tvrdosti a tak dále, ale tam, kde člověk se stává nebo přijímá postupně, jak mi to Pán dává nějak pomoc, sílu to přijmout, protože ono to není jen tak, že nemůže rozhodnout, že to takhle budu dělat, ale člověk do toho musí nějak dorůst. Tak mě to vede k tomu, že vrůstám do stále větší svobody. A ta zranitelnost taky, i ty lidi kolem nás, ta zranitelnost neodpuzuje ty lidi. A naopak, když je někdo jako tvrdej a nezranitelný a prostě, tak já toho člověka můžu obdivovat, ale já po přítomnosti takového člověka netoužím. A tam, kde někdo je zranitelný a nějak to i přizná, tak v přítomnosti takového člověka, který je pokornej, se cítím dobře. A druhá věc, proč ta zranitelnost je skutečně tou privilegovanou cestou, je to i proto, že Ježíš sám přijal tuto cestu. On sám se rozhodl být zranitelný a nechránit se. A v každém případě, pokud Pána Ježíše chceme následovat v lásce, tak to vždycky znamená vstoupit do této zranitelnosti, protože láska nutně je zranitelná, protože jestliže já miluju, pak se nemůžu pak láska mě vede k tomu, že se nechráním. Nebuduju ochranej val, aby náhodou mě někdo nemohl zranit. Jo? Láska je ta, která vychází ven. A když se rozhodujeme milovat a milovat do důsledku, tak nutně se rozhodujeme k tomu i být nějakým způsobem zranitelní od těch druhých. Pane, tak tě chválíme. Chválíme tě a děkujeme ti, za ten dar života s tebou. Děkujeme ti za to, že nemusíme žít naše dny jenom podle našich představ, že nemusíme stavit jenom naší lidské síle, ale za to, že můžeme stavit na tobě, na tvé síle, že se můžeme nechat vést tebou. Děkujeme ti, Pane, za tuto osvobozující zkušenost, skutečnost v našem životě a prosíme tě, Pane, uváděj si nás stále hlouběji do té pravé svobody Božích dětí. Amen.